objektivovat. V tom smyslu křesťanská víra přeci jenom má něco společného s tím světem toho přirozeného božského, jak se ho tady vylíčil z počátku, s tím světem řeků, tím světem antickým, že je právě před objektivací. A velcí křesťanští myslitelé a právě nové doby si to ostře uvědomovali, například Pascal nebo Kierkegaard. Z toho hlediska tady vzniká taková paradoxní situace, že vlastně to křesťanské východisko, ta víra, a ta víra je něco skutečně radikálně nového oproti tomu sebařeckému pojetí božství, spadá do přirozeného světa. Ona by byla v tomto smyslu zkušenost do přirozeného světa. A nebo, to je ta otázka, je z tohoto hlediska křesťanská víra přece jenom něčím derivovaným a byla by v přirozeném světě víra i víra, teda nějak ještě základní přítomna než právě v té křesťanské podobě. To je další věc, která myslím dosti úzce musí souviset s tím, co jsem se snažil říct na začátku. Totiž, kdyby tomu bylo tak, že ten proces té objektivizace je přímo podmíněn právě křesťanskou podobou, tak by se dalo říct, že to, čeho křesťanská víra je sekundární modifikací na rovině přirozeného světa, spadá právě do tohoto procesu, který koneckonců ruší to své východisko. Ale nemusí rušit to východisko, jehož právě ta křesťanská víra je tou pouhou modifikací. Jinými slovy, bylo by možno na rovině nepředsudečné a žádnou křesťanskou teologií nepreformované analýzy přirozeného světa dospět k víře, která by v tomto smyslu mohla být práva právě té zkušenosti dějin, aniž by do té zkušenosti dějin bylo nutno započítávat právě ten přirozený svět rozkládající důsledek té objekty. A tady bych řekl, že takové pokusy existují. Že fenomenologie myslím objevuje dokonce i v lidské ontogenéze něco takového, co bychom mohli nazvat jakousi vírou v rámci přirozeného světa. A zajímavé, že třeba křesťanští myslitelé se vlastně na to také dokonce někdy odvolávají. Když Rádl podává ten svůj takový obraz víry, tam, kde hovoří o tom dítěti, které se prostě staví na té vlastní nohy, ale matka před ním má ještě ty ruce roztažené, takže ono jako jenom chvilku popoběhne po těch vlastních nohou, kde je teda jinak ten moment toho přijímání, jinak ten moment té důvěry, tak vlastně se tady odvolává na určitou skutečnost přirozeného světa, totiž jakousi elementární životní důvěru, jakousi elementární životní odvahu, která by v tomto smyslu byla právě, bych řekl, ještě před nějakou konkrétní křesťanskou formací. Totiž před tím, než skutečně křesťan přijme, že tato naděje, tato důvěra, tato odvaha je zakotvena v historickém zjevení Ježíšovi a v tradici křesťanství. Z tohoto hlediska pak taky ještě by se mohla položit otázka, jestli je třeba to řecké pojetí součástí toho přirozeného světa zase tak docela původní. A nebo jestli nepředstavuje už určitou volbu a dokonce určitý pokles. Tím nemyslím prostě nějakou koncepci rozdělení a jeho pokažení, jak to známe z křesťanské tradice. Ale samozřejmě, že to není primární. Před takovou tou vyrozumí proměněnou zkušeností toho božství je tady taková masivnější třeba zkušenost mýtického člověka o božství. Ale ještě nějaké další formy, které můžeme velmi dokonale analogizovat podle třeba dnešních primitivních kultur. Ale je tady taková otázka. Je-li tomu tak, že v lidské existenci patří ta možnost vyložit se jako zvíře, jako článek nějakého biologického řetězu, není tady vždycky i v té zkušenosti s božstvím ta možnost si tu zkušenost s božstvím, řekl bych, nějak vyložit příliš nízko, to znamená modifikovací podle podoby nějakého soudna. Řekněme, ta kosmická zbožnost, ještě toho antického člověka, je takovou zkušeností konec konců na něčem, na kosmu. Tak křesťanská zkušenost božského je zkušeností na člověku. A všechno jsou to vlastně nakonec asi vůči tomu božskému naprosto neadekvátní podoby. Jinými slovy, není to něco základnějšího, čeho všeho toto jsou konec konců jakési deficientní vody, jistě víc než nic, ale přeci jenom deficientní vody. A nebyli bychom tedy v stavu odhalit ten, nebo tak se přiblížit k tomu nejdůležitějšímu bez těchto obrazů, které jsou vždycky vzaty z nějakého takového soucna, které teda je nám blízké a které je pro nás centrální. No tak to by byla taková úvaha, která by si jako dovolila nějak navázat v pozitivním smyslu na ten výklad, který jste podal.
Myslím, že ta vaše úvaha hodně, hodně daleko za to, co jsem tady tak náznakově rád. Abych řekl tolik k tomu, co vy naznačujete. Fakticky je to tak, že ano, že moderní matematická přírodověda nevznikla náhodou na křesťanské půdě, že to víme. Ta matematická přírodověda tu neměli ani Řekové, ani žádná mimoevropská kultura. A to asi z podstatných důvodů. A ovšem ta otázka konkrétní motivace toho procesu je dodnes nevyjasněná ve své kompletnosti a to ten křesťanský vliv na zahájení tohohle procesu je velice takový procesovat. Není to tak, že by křesťanství bylo nějak bytostně na to, tímhle tím způsobem pochopení skutečnosti, který se v tom světě radikální objektivizace projevuje, aspoň ne tou tendencí té oblasti této radikální objektivizace, která je právě radikální, která chce všechno. A to je podřazovat tomuhle konceptu. A myslím, to je vyloučeno. Tady je naprostý rozpor. A tady je také ten moment, kde mezi obojím je ostrý protiklad a křesťanství přece nikdy nemůže opustit tu základní rovinu, já myslím, že nemůže opustit tu základní rovinu, které žije totiž v tom bytostném zájmu o vlastní bytí, ne? Když to svět objektivizace je přece svět takového bytí, které je samo v sobě lhostejné, nebo řekněme, nemá ani možnost být lhostejné, ani nelhostejné. A právě proto, že křesťanství stojí na téhle té základně, právě proto má kořeny v přirozeném světě. Dočem je otázka, jak se budou s tímhle tím souhlasit teologové a jak by se tohle vůbec tahle ta myšlenka mohla adekvátně teologicky formulovat. Poněvadž tam, kde řeč křesťana je formulována takovými těmi radikálními teologii, tak to odmítají každý, jak se tomu říká, Anfangspunkt, že v lidské existenci, nebo jej považují za něco tak nějak vágního, že o tom raději nemluví. To je sice pozice, která je pochopitelná z hlediska takové té sebejistoty víry, ale myslím, že nás v tom našem hrojitel teologů mají jiné věci na práci, ale nás, kteří reflektujeme o světě, tak jak se nám ukazuje o tom světě přirozeném, že nás to nechává tahle ta věc naprosto nahlídka. Takže je v ní něco takového nemilosrdného. A teď k těm vaším myšlenkám, jak jste tam o těch základních o těch základních zkušenostech, té otevřenosti pro já jsem od těch věcech nechtěl tady ze široka nebo širším způsobem jednat. Ale pochopitelně tohle, co vy jste tady naznačil, to by měla taková fenomenologie téhleté dimenze opravdu podat. Teď způsobem pochopitelně naprosto nedogmatickým a takovým, aby ty nejrozmanitější zkušenosti se do těch struktur dali ráno. Jinak já za ty vaše výklady, jako jistě ostatní posluchači, většinou jsou poučné. A taky ta připomínka toho rádla, to je to myslitele, který pro nás všechny, ať teologii, ať ne teologii, to už znamená.
Označena jako křesťanská víra a myšlení jste se slova víra. Je to snad tak, že víra nemá tuto myšlení, nebo je to naopak nebo jak tomu slovo rozumíte?
No, já jsem se tomu nějak tak jako nevyhýbal, já jsem tomu termínu pochopitelně, že, a myslím, že jste to správně pochopil, víru vidím jako způsob otevřenosti tím směrem jak bylo naznačeno, která je specifická pro křesťanství. Myslím, že tolik je možno říci, něco takového jako víra, to existuje jenom v křesťanství. Řecká otevřenost vůči božskému a vůči Bohu a Bohům, to není možná značit jako víru. Zrovna tak ale ta dimenze. Ovšem, vidíte, já jsem se ze začátku hned omluvil za to, že ten titul je neadekvátní. A kdybych skutečně jsem měl zaměřit přesně tím směrem, jak jsem to říká. No pak by bylo důležité a nezbytné podat fenomenologii víry. Že jsem tohle to neudělal, je strašná chyba. Doufejme, že snad bude někdy jindy příležitost, aby se to dovolilo.
Děkuji vám, že to je ta otázka, že jsem se pokročil. Já tedy ještě jednou děkuji.